Desátá kapitola, kde nám metafora obklíčeného města pomůže pochopit, proč je to ještě horší. Představte si opevněné město, které se stalo předmětem útoku. Všude kolem jsou nepřátelé, ale hradby jsou vysoké a pevné. Obránci už stojí na hradbách, odráží jeden útok za druhým. Zásoby potravin prozatím vystačí a město má i dobré zdroje vody. Jestli se podaří všechny útoky odrazit a nepřátelé se vyčerpají, obyvatelé si zachrání životy, majetky a svobodu. Pokud se útočníci zmocní města, budou obyvatelé zabiti a jejich manželky a dcery se stanou sexuálními otrokyněmi. Ekonomický zájem a obrana národa. Všichni tedy bojují na hradbách a jsou nuceni zanedbávat své řemeslo a podnikání. Pochopitelně. Teď se ale podívejme na situaci očima pana Vychytrálka, jednoho z občanů města. Jsou před ním v zásadě dvě možnosti. Za A, i on se vykašle na své podnikání a půjde s ostatními na hradby. Za B, nepůjde hájit hradby, ale naplno se bude věnovat svému obchůdku. Protože je jediný, všichni ostatní jsou totiž na hradbách, vydělá jako nikdy předtím. Až budou útočníci odraženi, nejenže bude nezraněn, ale bude mnohem bohatší než ostatní. Snadno si pak koupí další krámky a udělá z některých obránců své zaměstnance a stane se velmožem. Život, svoboda a majetek pana Vychytrálka budou zachráněny, stejně jako životy a svobody všech ostatních, o nic tedy nepřijde. To znamená, že racionální je nepodílet se na obraně, ale dát energii vlastnímu podnikání. Pouze v případě, že by byl pan Vychytrálek tak statečným bojovníkem, že právě jeho účast na hradbách rozhodne o úspěchu nebo neúspěchu obrany, mělo by pro něj smysl, aby se do obrany zapojil. Zrada se nesmí vyplácet. Pojďme ale ještě dál. Panu Vychytrálkovi možná nestačí, že si vydělá, zatímco ostatní bojují. Může totiž svůj majetek zvětšit ještě víc. Domluví se s nepřítelem a za určitý poplatek v noci otevře bránu. Nepřátelé vtrhnou do města, obránci proti ním vyrazí a za cenu obrovského úsilí se podaří nepřítele zatlačit nazpět. Mnozí občané města budou zabiti, jiní těžce zranění a výhoda pana Vychytrálka proti ostatním se ještě zvýší. A nezapomínejme, že od útočníků taky dostal hromadu peněz. Pokud je správné, aby každý racionálně sledoval svůj ekonomický zájem, musí pan Vychytrálek bránu otevřít. Konec konců, když ji neotevře on, stejnou domluvu s nepřítelem udělá někdo jiný. A pokud by náhodou došlo k dobytí města, má pan Vychytrálek jako otevírač brány slušnou šanci, že bude ušetřen. Protože příslušníci naší civilizace jsou racionální bytosti a mají tendenci sledovat prospěch svůj a svých nejbližších, je jasné, že na hradbách zůstane jen pár bláznů. Všichni ostatní začnou závodit, kdo otevře bránu nepřátelům jako první. A že je to amorální? Pokud je otevíračů více, snadno pro své počínání najdou morální ospravedlnění. Navzájem se ujistí o tom, že město je plné odporných xenofobů a že kvůli historickým vinám si zaslouží být vydrancováno a že naopak nájezdníci si zaslouží soucit a pomoc. Otevírači bran si tedy začnou připadat jako lepší lidé než ostatní a začnou pohrdat skutečnými obránci jako zlými a amorálními lidmi. Jenže pokud je racionální bránu otevřít, a většina lidí jsou racionální bytosti, proč nejsou všechna města dobyta a vydrancována? Protože funguje to, co se obvykle nazývá sociální kontrolou. To zahrnuje celou škálu odstupňovaných prostředků nátlaku, počínaje posměchem vůči těm, kdo nebojují dost statečně, a konče popravami zrádců. Pokud by se někdo rozhodl, že si přivydělá otevřením brány, bude v Turánu viset na nejbližší lampě. Takový tlak je důležitou podmínkou každé úspěšné obrany. Zmíněné popravy zběhů jsou stejně důležité jako střílení do nepřátel. Kdo není ochoten použít násilí vůči svému váhajícímu spoluobčanu, ten je odsouzen k tomu, aby byl zabit a jeho děti odvedeny do otroctví. Tak tomu bylo po celé dějiny. Sociální kontroly na ruby. A teď si představte situaci, že ve městě bylo dlouho bezvládí. Nikdo se nestaral o obranu, takže otevírači bran ovládli radnici, soudy, média, chrámy a školy. Část nepřátel už je uvnitř města a může zrádcům poskytovat vydatnou pomoc. Mechanismy sociální kontroly začnou pracovat obráceně. Už není trestána zrada, ale statečnost. Popravuje se zahájení hradeb. Do vězení se zavírá za kritiku zrady. Naivkové, co střílejí po nájezdnících, jsou předmětem posměchu a jsou vylučováni ze slušné společnosti. A přesně to je stav, ve kterém se nachází naše civilizace. Hradby byly prolomeny, obranné mechanismy vyřazeny z provozu, otevírači bran ovládají naprosto všechno nebo téměř všechny mocenské pozice. Obránci mají snad naději, že se na chvíli schovají, ale nemají žádnou naději, že uhájí město. Za zvláštní zmínku stojí, že otevírači bran ovládli školství. Přeměnili ho v obrovský indoktrinační aparát, jehož cílem je vštípit mladým lidem, že islámská agrese je něčím skvělým a že jen blázen by se mohl něčemu takovému bránit. To zahrnuje vštěpování mnoha nepravd a polopravd. Nehorázné lhaní o islámu, jeho dějinách, údajném zlatém věku, údajném slušném zacházení s křesťany a židy, o tolerantním kordobském chalifátu, vymyšlené seznamy islámských vynálezů a podobně. Všechno to bylo již mnohokrát vyvráceno, jenže málo kdo má tu důkladnost, aby šel do odborné literatury. Takže stejné lži se znovu a znovu opakují v médiích, jsou zapisovány do učebnic a potvrzovány z kateder, které berou často granty z arabských zemí. Nehorázné lhaní o vlastní civilizaci. Ne, že by v našich dějinách nebyla temná místa. V dějinách každé země a každé civilizace najdete nějaké temné místo. A jde o to, že ta naše jsou nehorázně zveličována, přeháněna, doplňována o nepravdy a o nátlak, že kdo se nestydí za příslušnost k západu, není dobrý člověk. Pamatujete třeba na nedávný varšavský projev amerického prezidenta, kde zmínil hodnoty západu? Česká televize přerušila přenos, takže diváci viděli jen část projevu a desítky intelektuálů napsali odsuzující články o tom, že prezident je fašista, šovinista a rasista. Zkrátka vydali všem skutečným či potenciálním příslušníkům byrokratické superelity jasnou zprávu. Pokud chceš patřit k nám a pokud si chceš zachovat naději na kariéru v horních patrech aparátu, nesmíš takové postoje zastávat. Nehorázné lhaní o dějinách. Terorismus byl prý údajně odjakživa normální součástí života, takže situace, kdy se lidé bojí vyjít na ulici, je vlastně normální. Masové migrační vlny jsou prý v dějinách normální. Soustavné ujišťování, že soužití spočívá v tom, že Evropané přistoupí na všechny islámské požadavky. Pokud přesto dojde ke konfliktu, jsou na vině vždy Evropané. S tím souvisí i lži o tom, že islám údajně vždy patřil k Evropě a že soužití bylo vždy pokojné. Generace vychovávaná pro porážku. Zatímco mladí muslimové jsou vedeni k nenávisti ke všemu evropskému a cvičení k boji, generace, která dnes v Evropě vyrůstá, je vychovávána slabožsky. Dobytí další civilizace je dovršeno. I když domy zatím hoří jen občas a bílé ženy jsou odvlékány do otroctví jen v některých regionech, připomínám například kauzu Rotherham, kterou nakonec musela přiznat i politicky korektní média, je jisté, že tomu tak bude. A lze i vypočítat, kdy. Chlácholivá tvrzení, že u nás žádní muslimové nejsou, mohou ještě léta plnit média, ale tím se nestanou pravdivější. Někdy slýcháme srovnání s bitvou u Tours, známou též jako bitva u Poitiers nebo bitvou u Vídně. Ale pro takové události platilo, že i kdyby byli evropští obránci poraženi, islámská vojska by jen vtrhla do dalšího území. Pořád ještě zůstávaly části Evropy dost vzdálené, aby se mohli vzpamatovat a pokračovat v odporu. Tentokrát nic takového neexistuje. Islámské komunity jsou jako metastáze rozeseté po celé Evropě. Snad kromě malého Maďarska. Přitom je mezi otevírači bran jen velmi málo těch, kdo tak činí s jednoznačným zlým úmyslem. Většinou to jsou prostě jen byrokraté. Chovají se tak, aby si zvýšili rozpočet a postoupili na vyšší příčku v aparátu. A samozřejmě, aby si udrželi přízeň nové aristokracie. Nejsou vycvičeni k tomu, aby mysleli na něco jiného. Jestli se někdo z nich dostane k poslechu této knihy, jeho ukázněný mozek ji pravděpodobně úplně vytěsní. Po pár minutách ji zařadí do kolonky nacionalistická xenofobie a zaměří se na něco důležitějšího. Třeba na program podpory etnických menšin na veřejných záchodcích. Samozřejmě za předpokladu, že takový program bude řádně dotován a vytvoří dosti pracovních míst. Pak se s přáteli navzájem ujistí, že posluchači této knihy jsou vedeni pouze hloupostí a frustrací z chudoby. Možná budou mít pravdu. Lidé schopni přemýšlet o civilizačních souvislostech si na záchodkové granty nesáhnou. Smrt, revoluce nebo okupace. Když se znovu vrátíme k metafoře obklíčeného města, jsou v zásadě dvě možnosti záchrany. Tou první je revoluce či povstání, tedy rychlá změna mocenských poměrů, brutální zastrašení otevíračů bran a znovu sformování obrany. Nezapomínejme, že ti lidé v zásadě nemají zájem na likvidaci vlastní civilizace. Řeší jen své rozpočty a svou příslušnost k superelitě. V případě změny mocenských poměrů by se většina z nich rychle přizpůsobila. Druhou možností je příchod zahraniční armády, která bude schopna nepříteli čelit. Může přitom počítat s podporou většiny obyvatel města. Ať posluchač posoudí sám, jak jsou tyto dvě varianty pravděpodobné. Nikdy v dějinách nebyla situace západu horší, ale to neznamená, že by to nemohlo být ještě horší. Tomu úplně nejhoršímu jsme se totiž vyhnuli. V této kapitole jsem se pokusil vyjádřit toto. Je-li země, říše či civilizace napadena, je z hlediska každého jednotlivce bohužel ekonomicky výhodnější zradit, než zapojit se do obrany. Proto jsou důležitou součástí obrany také metody, které lidem zabrání zradit. V případě naší západní civilizace došlo k otočení tohoto mechanismu tak, že odměňuje zradu a trestá obranu civilizace. Školství a velká média se společně snaží vštípit mladým lidem takové vlastnosti, aby nedokázali ubránit ani sami sebe, natož zapojit se do obrany vlasti. Nutným důsledkem je porážka, dokonce i velmi slabý nepřítel by takovou civilizaci dokázal zničit. Ten kolaps obrany vyplývá z logiky fungování byrokratických aparátů a života nové aristokracie. Není zatím něčí zlý úmysl. Obrana není možná bez obnovení mechanismů trestajících zradu. A k tomu může dojít pouze revolucí nebo intervencí třetí strany.